Talampirdan gapiramiz. Kecha 15 mart kuni O'zbekistonga koronavirus kirib kelganiga 1 yil to'ldi. Ayni vaqtga qadar O'zbekistonda ushbu kasallikka chalinganlar soni 80743 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Andijon viloyatida, 3 nafari Buxoro viloyatida, 2 nafari Surxondaryo viloyatida, 1 nafari Xorazm viloyatida, 4 nafari Toshkent viloyatida, 53 nafari esa Toshkent shahrida. Kecha kun davomida Farg'ona viloyatida 3 nafar, Toshkent viloyatida 13 nafar, Toshkent shahrida 24 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami soni 79371 nafarga yetdi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 750 nafar bemordan 141 nafari og'ir, 23 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.